Efirde Ozodlik Radiosu, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 23 dekabr, chorshanba. Ozodlik to'lqinlarida tongi 2 soatlik dastur boshlandi. Pragadagi studiyadan Nodira hamda Sarvar Usmon biroz so'ngra hamkasbim shu soatga cholingan xabarlar bilan tanishtiradi. Undan oldin esa dastur mundarijasi. Taniqli adib O'zbekiston xalq yozuvchisi Odil Yoqubov 21 dekabr kuni 83 yoshda olamdan o'tdi.
O'zbek adabiyoti, o'zbek xalqi buyuk bir yozuvchidan ayrildi. Xudo rahmat qilsin Odil.
Olmaotadagi uyining 6-chi qavatidan tashlab yuborilgan qirg'izistonlik jurnalist Genadiy Pavlyuk shifoxonada olamdan o'tdi. O'zbekistonda esa parlament saylovi arafasida muxolifatchilar va huquq faollariga nisbatan bosim kuchaymoqda.
Saylov bizniki, biz saylashimiz kerak edi, lekin bizni iloji boricha saylovga aralashtirish kerak edi.
Qarshi qamoqxonasida jazo muddatini o'tayotgan huquq faoli Norboy Xoljigitov sog'lig'i yomonlashgani bois Sangorodga ko'chirildi. O'zbekiston xavfsizlik xizmati o'zbek chegarachilari o'qqa tutgan tojikistonliklar yonidan giyohvand modda topilganini ta'kidlamoqda. Kuni kecha O'shda o'tkazilgan reydda qo'lga olingan fohishalarning aksariyatini yana o'zbekistonlik qizlar tashkil qilmoqda. Shuningdek, dasturimizdan erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni ham o'rin olgan.
Bo'p turib boyagi nima keragi bor surxondaryoliklar? U poshsha xalqni o'ylayapti, biron narsa chiqmasin deyapti. Prezidentni juda ham yoqlayman, juda ham.
Endi esa tongi xabarlar bilan Sarvar Usmon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, tinglovchi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Toshkentga qilgan safari davomida mintaqa suv energetika zaxiralaridan foydalanish muammolari yuzasidan O'zbekiston pozitsiyasini qo'llab-quvvatladi. Almaty shahri markaziy kasalxonasida koma holatida yotgan qirg'izistonlik jurnalist Genadiy Pavlyuk kecha o'ziga kelmay vafot etdi. AQSh Senatining 6 a'zosi Fransiyaning Washingtondagi elchixonasiga murojaat qilib, Fransiya harbiy kemasining Rossiyaga sotilayotganidan tashvish bildirdi. Serbiya Yevropa ittifoqiga qabul qilinishini so'rab, ittifoq rahbariyatiga rasman ariza berdi. Ba'zi xabarlarning sarlavhalari edi, endi tafsilotlarga o'tamiz. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Toshkentga qilgan safari davomida mintaqa suv energetika zaxiralaridan foydalanish muammolari yuzasidan O'zbekiston pozitsiyasini qo'llab-quvvatladi, deb xabar qildi Regnum axborot agentligi. Toshkentdagi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida qilgan chiqishi chog'ida Lavrov Markaziy Osiyo suv energetika zaxiralaridan ekologik muvozanatga putur yetkazmagan holda foydalanishga chaqirdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri fikricha bu masalada mintaqadagi barcha mamlakatlarni qoniqtiradigan yechim topilishi lozim. Ayni paytda Qirg'izistonning Jalolobod viloyatida qurilayotgan Kambarota 2 GESi uchun suv havzasi hosil qilish va stansiya to'g'onini barpo etish maqsadida 22 dekabr kuni tog' portlatildi. Qirg'iziston prezidenti Qurbonbek Bakiyev Kambarota 2 GESi to'g'risida gapirar ekan, bu inshoot respublikaning eksport imkoniyatlarini kengaytiradi va qo'shni mamlakatlar dalalarini sug'orish uchun suv yetarli bo'ladi, dedi. Almaty shahri markaziy kasalxonasida koma holatida yotgan qirg'izistonlik jurnalist Genadiy Pavlyuk kecha o'ziga kelmay vafot etdi. 16 dekabr kuni uni noma'lum shaxslar Almatydagi ko'p qavatli uylardan birining 6 qavatidan tashlab yuborgan edi. Pavlyuk uyga kirish eshigi ustidagi o'stirma tepasidan qo'l oyoqlari skotch bilan bog'liq holda topilgan. Genadiy Pavlyuk argumenti fakti Komsomolskaya pravda va Kirgiziy gazetalarida ishlagan bir necha internet loyihalariga rahbarlik qilgan. Jurnalistning yaqinlari va hamkasblari Pavlyukka qilingan hujumni uning professional faoliyati bilan bog'lamoqda. Moskva viloyatida ruhoniy Aleksandr Filippovni o'ldirganlikda gumon qilinayotgan shaxslar qo'lga olindi. Moskva shahar ichki ishlar bosh boshqarmasidan olingan ma'lumotga qaraganda, biri moskvalik, ikkinchisi Vladimir oblastlik bo'lgan ikki mast Yigit voqea yuz berganidan ko'p o'tmayoq qo'lga olingan. 39 ga kirgan ruhoniy Aleksandr Filipov kecha kechqurun o'qotar quroqdan ochilgan o'qdan halok bo'ldi. Xabarlarga qaraganda Filipov mast holatda bo'lgan ikki yigitga tanbeh bergan va tanbehga javoban ular o't ochgan. Marhumning ortida 3 nafar voyaga yetmagan qizi qoldi.
Bugungi iqtibos.
Endi Odil Yoqubovni biz bilamiz, u o'sha yozuvchi sifatida ham, inson sifatida ham bugun juda ko'pchilik e'tirof qildi. U kamron edi, ya'ni baxtli bir inson hayotini yashab o'tdi. Uzoq va baxtli, barakali umr kechirdi. Endi qolaversa, u jamiyatda ham o'sha jamoat arbobi sifatida mas'ul vazifalarni ishlagan bir arbob sifatida ham o'sha jamiyatga, atrofga, adabiyotga, o'zbek adabiyotiga, o'zbek millatiga baholi qudrat xizmat qilgan bir shaxs edi.
21 dekabr kuni 83 yoshida vafot etgan O'zbekiston xalq yozuvchisi Odil Yoqubovning hayoti va ijodiga bag'ishlangan maxsus eshittirishimizdan parcha tingladingiz. Eshittirishni bugungi dasturimiz davomida tinglang. Matnini saytimizdan o'qishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Tongi xabarlar bilan tanishyapsiz. Amerika Qo'shma Shtatlari Senatining 6 a'zosi Fransiyaning Washingtondagi elchixonasiga murojaat qilib, Fransiya harbiy kemasining Rossiyaga sotilayotganidan tashvish bildirdi. Murojaatnomani imzolaganlarning hammasi respublikachilardir. Ular orasida 2008-yili bo'lib o'tgan saylovda AQSh prezidentligiga nomzod Jon Makkeyn ham bor. Ularga ko'ra, harbiy kemani Rossiyaga sotish to'g'risidagi shartnoma Rossiyaning qo'shnilari va NATOga a'zo qator davlatlarda tashvish uyg'otgan. Avvalroq AQSh Kongressining namoyandalar palatasi a'zolaridan bir guruhi ham Fransiyaga qarashli harbiy kemaning Rossiyaga sotilishidan tashvish bildirgan edi. Bosniya hukumati yakshanba kuni o'tkaziladigan parlament saylovida yahudiy va lo'li nomzodlarning ishtirok etishini taqiqlash bilan ularni kamsitgan degan qaror qabul qildi Yevropa Ittifoqi inson huquqlari sudi. Bosniyalik taniqli jamoat arboblari Dervo Sedich va Yakob Frintsler saylovdan konstitutsiyaga binoan chetlatildilar. Bosniya konstitutsiyasida bosniyaliklar, serblar va xorvatlar mamlakatda yashovchi milliy guruhlar deb tan olingan va binobarin shu millatlar vakillarigina prezident va parlament saylovlarida nomzod sifatida ishtirok eta oladilar.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Bugun Eronda Fransiya fuqarosi Klotilda Reis ishi bo'yicha sud jarayoni qayta tiklanishi kutilmoqda. Reisni Eron prezidenti saylovidan so'ng iyun oyida muxolifat tarafdorlari o'tkazgan ommaviy norozilik namoyishlarini qo'llab-quvvatlaganlikda ayblamoqdalar. Fransiya tashqi ishlar vaziri Bernar Kushner dushanba kuni Eron xavfsizlik xizmatining Fransiya qamoqxonasida saqlanayotgan xodimiga reisni almashtirish to'g'risidagi Tehron taklifini rad etdi. Serbiya Yevropa Ittifoqiga qabul qilinishini so'rab ittifoq rahbariyatiga rasman ariza berdi. Bu mamlakat prezidenti Boris Tadich arizani Stokgolmda Yevropa Ittifoqining joriy raisi Shvetsiya bosh vaziri Fredrik Reinfeldga topshirdi. Serbiyaning Yevropa Ittifoqiga a'zolikka nomzod maqomini olishiga to'sqinlik qiladigan yagona omil 90-yillar o'rtalarida bo'lib o'tgan Balkon urushi davrida qilgan harbiy jinoyatlari uchun ayblanayotgan Ratko Mladichni hanuzgacha ushlab Haga harbiy sudiga topshira olmayotganidir. Biroq shunga qaramay yaqinda Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Serbiya bilan savdo shartnomasi tuzish va umuman yaqinroq aloqalar o'rnatish to'g'risida qaror qabul qildi. Tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi xabarlarini Sarvar Usmonov o'qidi. Programmamiz davom etadi.
Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar edi. Ular bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Taniqli adib, O'zbekiston xalq yozuvchisi Odil Yoqubov 21 dekabr kuni 83 yoshida olamdan o'tdi. Olmaotadagi uyining 6-chi qavatidan tashlab yuborilgani aytilayotgan qirg'izistonlik jurnalist Gennadiy Pavlyuk shifoxonada olamdan o'tdi. O'zbekistonda parlament saylovi arafasida muxolifatchilar va huquq faollariga nisbatan bosim kuchaymoqda. Qarshi qamoqxonasida jazo muddatini o'tayotgan huquq faoli Norboy Xoljigitov sog'lig'i juda yomonlashgani bois Sangorodga ko'chirildi. O'zbekiston xavfsizlik xizmati o'zbek chegarachilari o'qitayotgan tojikistonliklar yonidan giyohvand modda topilganini ta'kidlamoqda. Kuni kecha O'shda o'tkazilgan reydda qo'lga olingan fohishalarning aksariyatini yana o'zbekistonlik qizlar tashkil qilmoqda. Ana shu mavzudagi lavhalar bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Ozodlik to'lqinlarida siz bu to'lqinlarni tark etmang. Dasturimizni esa Toshkentdan olingan bir qayg'uli xabar bilan boshlamoqchimiz. O'zbekiston xalq yozuvchisi Odil Yoqubov 21 dekabr kuni 83 yoshida Toshkentda vafot etdi. Odil Yoqubov tengdoshlar, ikki muhabbat, muqaddas, erboshiga ish tussa, Ulug'bek xazinasi, Diyonat kabi asarlari bilan, romanlari bilan o'zbek kitobxoniga yaxshi tanish. Ayniqsa uning tarixiy mavzudagi asarlari 60-yinchi yillar o'zbek prozasida yangi sahifa ochgan, yosh o'zbek adiblarini yangi ruhdagi asarlar yozishga ilhomlantirgan edi. Adibning vafoti munosabati bilan O'zbekiston rahbariyati ta'ziyanoma kechikechqurun O'zbekiston axborot agentligida e'lon qildi. Ayni daqiqalarda esa adibning vafoti munosabati bilan ta'ziya bildirilgan fikr mulohazalar Ozodlik tahririyatiga kelishda davom etmoqda. Hamkasbimiz Abdulla Iskandar ana shu fikr mulohazalarini to'plash bilan band va dasturimizning keyingi daqiqalarida u fikr mulohazalarini tinglaysiz. Hozir esa Toshkentdan olingan boshqa xabarlar tafsilotiga o'tamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistonda 2009 yilning 27 dekabrga belgilangan parlament saylovi arafasida muxolifatchilar va inson huquqlari himoyachilariga bosim kuchaymoqda. Mamlakat bo'ylab o'nlab inson huquqlari himoyachilari ustidan shu qadar qattiq nazorat o'rnatilganki, ularning ko'pchiligi uy qamoqda saqlanmoqda va ularga saylov bo'lib o'tgunicha uydan chiqmaslik tayinlangan. O'zbekiston televideniyasida esa 21 dekabr kuni niqob ostidagi zo'ravonlik deb nomlangan hujjatli film namoyish etildi. Bu filmda O'zbekistonda turli ayblovlar bilan ayblanib, uzoq yillik qamoq muddatlariga hukm qilingan huquq himoyachilari O'zbek televideniyasi an'analariga muvofiq tarzda bir tomonlama ravishda qoralandi. Ayni paytda xalqaro tashkilotlar bu filmda nomlari keltirilgan huquq himoyachilari Isoq Abdullayev, Solih Abdurahmonov, Oyazimxon Xidirov va Yusuf Jumayev soxta ayblovlar bilan qamoqqa olinganini ta'kidlab keladilar. O'zbekiston telekanalida namoyish etilgan filmni hamkasbimiz Elmurod yana bir bor ko'rib chiqdi va bu borada ayrim huquq himoyachilar bilan suhbatlashdi.
Keyingi paytlarda inson huquqlari himoyachisi degan sharafli nomni niqob qilib, amaldagi qonunlarimizga zid ish ko'ruvchi, jamiyat hayotiga rahna soluvchi buzmakorlar ham uchramoqda.
O'zbekiston telekanalida 21 dekabr kuni namoyish qilingan niqob ostidagi zo'ravonlik deb nomlangan hujjatli film mana shunday so'zlar bilan boshlanadi. Film davomida 9 yilga ozodlikdan mahrum qilingan huquq himoyachisi Isoq Abdullayev xotinboz va noqonuniy qurol saqlagani, 10 yilga kesilgan Solih Abdurahmonov narkotik sotuvchi, amnistiya tufayli ozod qilingan Oyazimxon Xidirov va tovlamachi, 5 yilga qamalgan shoir Yusuf Juma esa ashaddiy jinoyatchi ekani, ular bu jinoyatlarni huquq himoyachisi niqobi ostida amalga oshirishgani haqida gap boradi. O'zbekistonlik Abdurahmon Tashanov fikricha esa bu filmni rasmiy Toshkentning siyosiy buyurtmasi sifatida qabul qilish lozim.
Mamlakatga o'z qizil xochga o'xshagan bir kuzatuvchilar kelgan paytda yoki xalqaro nimalar anjumanlar o'tkazilayotgan bir paytda shunaqangi targ'ibot nimalari vaqti-vaqti bilan televizor yoki boshqa matbuot nashrlarida qo'yib boriladi. Mana endi vaqti-vaqti bilan berib turilishi albatta shunaqangi chiqayotgan yangi to'lqinlarni, yangi odamlarni ovozini bo'g'ish.
Qashqadaryolik muxolifatchi Nodir Xatib esa bunday filmlarni yaratishda O'zbekiston maxsus xizmatlarining qo'li bor deb hisoblaydi. U fikrida davom etar ekan, mana bularni aytadi.
Menga birinchi tug'ilgan savol o'sha sud zaliga video kamera qanday kirib qoldi? Sababi sud zaliga mobil telefonni ham kirgizgani qo'ymaydi. Tenglik bo'lish kerakmi yo'qmi? Nima uchun endi hukumat xohlagan vaqtga sud hokimiyati video kamerani kirgizgani qo'yadi. Tayini qolib kelsangiz, bu shu sud hokimiyati, ijroiya hokimiyatini xo'rozchasi bo'ladi.
Niqob ostidagi zo'ravonlik hujjatli filmida huquq himoyachilarining sudda so'zlagan gaplaridan ham tasvirlar kiritilgan. Masalan, Oyazimxon Xidirova va Yusuf Jumaning sudda o'z qilmishlaridan pushaymon ekani va o'zbek xalqidan, prezidentidan kechirim so'raganlari ko'rsatilgan. Huquq himoyachining o'zining nohaqligini va noto'g'ri harakatlarini tushunib yetganini tan olib turgan paytda o'zbek telejurnalistlarini noto'g'ri ma'lumot tarqatganlikda gumonlab bo'larmikin? Balki filmda haqiqat aytilayotgandir va nomi zikr etilgan huquq himoyachilarini soxta ayblovlar bilan qamalganini iddao qilib kelayotgan xalqaro tashkilotlar yanglishayotgandir. Bu savolimizga Abdurahmon Tashanovdan javob so'radik.
Endi bu yerga haqiqat yoki nohaqiqat degan bir mezondan qarash unchalik aligi vaziyat to'g'ri ifodalab berolmaydi. Chunki ko'rsatuvlar birinchidan montaj qilingan. Ikkinchi tomondan haqiqatdan mana o'sha masalan Yusuf Jumaning o'zi 96-yilda haqiqatdan masalan kechirim so'ragan. Bizni bir jonni qutqarish bir maqsadida shunaqa qilgan bo'lsa, masalan men uni bir toyinlik yoki qo'rqoqlikda ayblamoqchi emasman. U hukumatchilarning o'zini bir ma'lum darajada bir strategiya, chunki oldinda hukumat turibdi. Lekin endi bugungi kunga kelib o'sha narsalarni mana ular o'sha shunaqa edi, o'zi kechirim so'ragan edi, o'zi aybdor edi, shunga qarab pushaymon qilmasdan yana chirkin bir faoliyatini yana davom ettirdi degan bir targ'ibot bor. Shuning uchun bu masalan bu yerda narsa ko'rsatilgan narsani haqiqat yoki haqiqat emas yoki bunaqangi bir haligi nuqtai nazardan taftish qilinsa, menimcha odam adashib ketishi mumkin. Shuning uchun bu narsaga bir targ'ibot u vaqt kelib o'zini baribir bahosini oladi degan nuqtai nazardan qarash kerak,
dedi Abdurahmon Tashanov. Qashqadaryolik suhbatdoshimiz Nodira Xatif esa masalaning boshqa jihatiga e'tibor qaratadi.
Jumaga faqat haligi pushaymonligi haqida so'z berganligini gapirganini shu televizordan qo'yishdi. Undan oldin o'zini himoya qilganligini gapirishgani yo'q. Balans sifatida o'zini himoya qilganligini gapirish kerak edi. Bu bir. Ikkinchidan, balans sifatida advokatiga so'z berilganini qo'yish kerak edi. Bu ikki. Buni ham berishgani yo'q,
deydi Nodir Ahatov. Ayni paytda toshkentlik huquq himoyachisi Abdurahmon Tashanovning aytishicha, muqobil axborot vositalariga ega bo'lmagan O'zbekistonda bu kabi filmlarni yaratishdan ko'zlangan maqsadlarga erishilmoqda.
Kechagi ko'rsatuvlar o'ziga yarasha natijasini beradi. O'zbekiston hukumati buni zimdan bo'lsa ham qanaqadir kuzatib chiqib ko'rgan. Mana masalan aholini 70%dan ortiqiga bu narsa hukumat istagandek ta'sir qila oladi. Chunki odamlar ko'proq masalan televizorga ishonishga majbur. Men ishonat deyotganim yo'q, ishonishga majbur, chunki boshqa muqobil ommaviy axborot vositasi yo'q.
O'zbekistonlik inson huquqlari faoli ezgulik tashkiloti vakili Abdurahmon Tashanov fikrlari edi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston telekanalida 21 dekabr kuni niqob ostidagi zo'ravonlik deb nomlangan hujjatli film namoyish etildi va unda xalqaro tashkilotlar tomonidan o'z faoliyati uchun qamaldi, nohaq qamaldi deb hisoblanib kelingan huquq himoyachilari Isoq Abdullayev, Sol Abdurahmonov, Oyazmuhon Xidirbay va Yusuf Jumayevlar haqida gap bordi. Ozodlik to'lqinlarida siz hali aytib o'tganimizdek parlament saylovi arafasida O'zbekistonda inson huquqlari faoli hamda muxolifat a'zolariga nisbatan bosim kuchaymoqda. O'zbekiston hukumati 2009-yilning 27 dekabrga belgilangan parlament saylovi arafasida muxolifatchilar va inson huquqlari himoyachilariga bosimni kuchaytirmoqda mazmunidagi bayonotni xalqaro Human Rights Watch tashkiloti ham tarqatdi. Hujjatda aytilishicha, mamlakat bo'ylab o'nlab inson huquqlari himoyachilari ustidan shu qadar qattiq nazorat o'rnatilganki, ular de facto uy qamoqda qolmoqda va ularga saylov bo'lib o'tguncha uydan chiqmaslik tayinlangan. Human Rights Watchga ko'ra, 6 nafar huquq himoyachi pasporti olib qo'yilgan.
O'zbekistonda parlament saylovi arafasida muxolifatga bosimlar kuchaygan, bu haqda Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti bong urdi. Tashkilot bayonotida keltirilishi, o'tgan haftalar mobaynida bir qancha muxolifat va huquq faoli vaqtincha hibsga olinib, ta'qirlangan, ayrimlar kaltaklangan. Mamlakat bo'ylab o'nlab inson huquqlari himoyachilari ustidan shu qadar qattiq nazorat o'rnatildiki, ular de facto uy qamog'idadir. Ularga saylov o'tib bo'lguncha uydan chiqmaslik tayinlangan, ulardan kamida 6 nafarning pasporti vaqtincha olib, 1 nafari hibsda kaltaklangan, deyiladi Human Rights Watch bayonotida. bayonotida. O'zbekistondagi hozirgi saylovoldi qatag'onlari oldindan taxmin etilgani kabi ayanchli tus olmoqda. O'zbekistonning xalqaro hamkorlari bu haqda baralla gapirib, Toshkent hukumatidan bunday huquqbuzarliklarni bas qilishni talab etishlari kerak, deydi Human Rights Watch tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Holly Carter. Birdamlik harakatining O'zbekistondagi rahbari Dilorom Isxoqovaning aytishicha, saylov arafasida muxolifat a'zolarini suhbatga chaqirib, saylov kunlarida jim o'tirishlarini, hech qanaqa tadbir o'tkazmaslikni, hech qanaqa bayonot bilan chiqmaslikni talab qilishyapti.
Viloyatlarda bir nechasidan shunaqa xabarlarni oldik. Bundan bir 5-6 kun oldin Axat polvonni uydan olib ketganini bilgan edik. Keyin surishtirsak, aynan shu masalada chaqirib, o'sha saylov kunlarida shu Farg'ona jim o'tirsin degan bir talab qo'yilibdi. Undan tashqari sirdaryolik ba'zi muxolifatchilarga ham xuddi shunaqa talab qo'yilgan. Jizzaxlik muxolifat a'zolariga ham umuman O'zbekistonda tanilgan muxolifatchi borki, hammasi saylovdan oldin ogohlantirilyapti.
27 dekabr kuni o'tkazilajak parlament saylovida 4 ta partiya qatnashadi va bu partiyalarning birontasi o'zini muxolif deb hisoblamaydi. Aksincha, ularning joriy hokimiyat olib borayotgan siyosatga sodiqliklari kuzatiladi. Muxolifat partiyalariga saylovda qatnashlariga ruxsat berilmagan. Shu bois ham avvalgilari kabi bu safargi saylovlar ham hukumatni qo'llab-quvvatlaydigan kuchlar orasidagi bir ma'raka sifatida ko'riladi. Shu oy boshida Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik tizimlar va inson huquqlari bo'yicha idorasi O'zbekistondagi parlament saylovlarini baholash guruhini ta'sis qilgan va 14 nafar xalqaro ekspert va yordamchi xodimlardan iborat missiya O'zbekistonda saylovoldi vaziyatini kuzatmoqda. Tashkilot vakili Jens Eschenbecher O'zbekistonda saylov arafasida muxolifat va huquq faollariga bo'layotgan bosimlar haqida hozircha biron izoh bera olmasligini aytadi.
We'll not comment on the substance before the elections. There will be a report after the election in which we detail our findings.
Saylov tugamagunicha biron bayonot bera olmaymiz. Kuzatuvlarimiz asosida tuzilgan to'liq hisobotni saylov tugagandan keyin e'lon qilamiz, dedi Jens Eschenbecher. Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekistondagi oldingi parlament va prezidentlik saylovlarini xalqaro andozalarga mos o'tmaganini ta'kidlagan va tashkilot tavsiyalari ham O'zbekistonda ijro etilmay qolganini bildirgan.
Political spectrum does not offer the electorate a genuine choice between competing political alternatives and that a number of recommendations that we made in the past have remained unaddressed.
Bu mamlakatda fuqarolarning fundamental erkinliklari cheklanganicha qolmoqda. U yerdagi mavjud siyosiy muhit fuqarolarga tanlov imkonini bermaydi. Bundan tashqari o'tmishda ishlab chiqqanimiz tavsiyalar ijro etilmay qoldi, lekin O'zbekiston tomonining saylov jarayonini isloq qilish va bu borada muloqotga ehtiyojini e'tiborga olib, biz shunday baholash missiyasini yuborishga qaror qildik, deb aytgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik tizimlar va inson huquqlari bo'yicha idorasi vakili Jens Eschenbecher. O'zbekiston hukumati shu paytga qadar bironta muxolifat partiyani ro'yxatga olgani yo'q. Hukumat siyosatini savol ostiga olmoqchi bo'lgan har bir muxolifatchi, ayniqsa saylovlar arafasida kuchli nazorat ostiga olinadi.
Aralashma saylov haqida sani tashkiloting bironta bayonot bermasin, yo monitoring o'tkazmasin, monitoring o'tkazishga yo'l ham qo'yishgani yo'q. Mana shu narsalarni o'zi tahdid aslida. Har bitta shaxsga, har bitta odamga. Saylov biziki, biz saylashimiz kerak edi, lekin bizning iloji boricha saylovga aralashtirishgan yo'q.
Deydi Dilorom Isxoqova.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l. O'zbekistonda inson huquqlari ahvoli haqida darak beruvchi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qarshidagi qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgan huquq faoli Norboy Xoljigitov sog'lig'i yomonlashgani bois Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasi Sangorodga ko'chirildi. Xoljigitovning yaqinlariga ko'ra, Norboy akaning qonida qand miqdori oshib ketgan, og'zida umuman tishlari qolmagan, ikki oyog'i shishib, ko'karib ketgan. Norboy Xoljigitov sog'lig'iga oid boshqa tafsilotlar muxbirimiz Mehribon lavhasida.
Joriy yilning dekabr oyi boshida keksa siyosiy tutqun 60 yoshli Norboy Xoljigitov Qarshidagi qamoqxonadan Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasiga keltirildi. Bu vaqtda ozodlikka uning o'g'li Hayotulla Xoljigitov ma'lum qildi.
Ha, shu yerda hozir Sangorodda.
Qachon o'tkazishdi?
7 dekabr kuni kelgan bo'lish kerak. 6 dekabr kuni yoqdan chiqqan, 7 dekabrlarda kelgan bo'lish kerak. Sen aniqini biz bilmaymiz endi qaysi kuni kelganini.
Sangorodga kelgandan keyin uchrashdingizmi deyiz bilan?
Yo'q, uchrashganim yo'q. Bandrol berdik, uchrash mumkin emas ekanda. U yoqda biz noyabrda kirgandik, bu yoqda mumkin emas ekan endi.
Hayotingizda aka o'sha noyabrda ko'rganingizda adangizning ahvollari qanaqa edi?
Ancha yomon edi, shu sahrimiz ko'tarilgan, ko'zidan yosh olib turardi pastgani. Og'zida undan tishi yo'qda. Qolmagan og'zida. Ikkalasi ko'karganda, ko'karib ketgan. Qon aylanmagan sahrni ko'tarilganiga oyoq uyushib qolib, ko'karib ketganda.
Yuraladimi o'zi?
Yuradi. Sekin yuradi-da, oboylab, avvalgida yurolmaydi-da.
Jizzaxlik huquq faoli Baxtiyor Hamroyev Norboy Xoljigetovning Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasiga o'tkazilishini uning sog'lig'i keskin yomonlashgani bilan izohlaydi.
Norboy Xoljigetov bir harimatlar bo'ldi, o'sha Sangorodda 2014-18 o'tkazilgan, sog'lig'i yomonlashgan tufayli o'tkazilgan va yerda davolanishi davom etyapti. Ahvoli qon bosimi juda baland, uning ustiga hali ozib ketgan oyoqlari butunlay muzlab qolar ekan. Harda muzlagan holda bo'lar ekan, ishlar tushib ketgan. Bittagina tish qolgan, oxirgi tish qolgan. Aql kishi chiqqan o'sha oxirgi bittagina tish qolgan xolos. O'zining murojaatiga qaramasdan, o'sha o'g'illarining qarindoshlarining murojaatiga qaramasdan, unga ya'ni yasama tish qo'yish bo'yicha atkaz qilishgan. Ya'ni bu yerda turmada qo'yishmaydi, bizda mutaxassis yo'q, boshqa degani. U ovqatni deyarli chaynab yelmasligi oqibatida boshqalardanimiz ham juda qattiq o'zgarishlar bo'lgan.
O'zbekiston inson huquqlari tashkilotining raisi muhojirlikda yashayotgan Abdu Jalil Boymatov, Norboy Xoljigetov sog'ligidan tashvish bildirib, O'zbekiston hukumatining huquq faollariga nisbatan harakatlarini keskin qoralaydi.
Ya'ni bu O'zbekiston hukumati haqiqatan muxolifat, inson huquqlariga, erkin fikrlovchi jurnalistlarga juda ham shafqatsiz bir repressiyalar olib boryapti. Hech qanday bir insoniy bir kechirimlik degan narsa umuman yo'q. Biz tashkilot 1992 yilning 2 fevralda tashkil topgan. O'sha tashkil topgandan beri O'zbekiston hukumatining tajovuzida O'zbekiston inson huquqlari jamiyati hozirgacha 31 kishi qamaldi. Endi 18 kishi O'zbekistonni tashlab chiqib ketdi. Shovruh Ro'zimurodov 2001 yilda o'sha EMDning podvalida o'ldirilgan kinoxlar bilan. Endi shu jumladan mana Norboy Xojigitov Andijon voqealaridan keyin qamalgan edi. Aslida hech qanday bu odam jinoiy ish qilmagan. Faqat shu O'zbekiston hukumatining mana Shavkat Mirziyoyevni aholiga nisbatan o'tkazgan zulmlari to'g'risida dunyoga xabar bergan. Keyin juda ko'p muammolarni ko'tarib chiqqan. O'sha yerda yashaydigan aholi qo'llab-quvvatlagan. Mana ishlar natijasida qamaldi. Endi bu yerda xalqaro tashkilotlar orqali juda ko'p O'zbekiston hukumatiga murojaat qilinyapti, lekin natijalar bermayapti. Norboy aka amnistiyaga chiqdi.
Abdujalil Boymatov fikrlari edi. Bir qator xalqaro tashkilotlar Norboy Xoljigetovning sog'ligidan xavotir bildirib kelyaptilar. Jumladan xalqaro amnistiya tashkiloti 10 yillik qamoq jazosini o'tayotgan huquq himoyachisi Norboy Xoljigetovning sog'ligi og'irlashgani tufayli qamoqxonada jon berishi mumkinligidan xavotir bildirgan. O'tgan yili Norboy Xoljigetov yashagan Samarqand viloyati Ishtixon tumanidagi Qayirma mahallasi a'zolarining O'zbekiston prezidenti Islom Karimov nomiga yo'llagan xati ayrim internet nashrlari orqali e'lon qilindi. Xat mualliflari mahalladoshi Norboy Xoljigetovning qamoqdan ozod qilinishini so'rashgan. 60 yoshli Norboy Xoljigetov 9 farzandning otasi. Bir paytlari Samarqanddagi Bobur kolxoziga raislik qilgan Norboy Xoljigetov o'tgan yilning 90-yillari boshida muxolifatdagi birlik harakati a'zosi bo'lgan. 1992 yildan boshlab esa O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Samarqand viloyati Ishtixon tumani bo'limiga rahbarlik qilgan. 2004 yil Ozod dehqonlar partiyasiga a'zo bo'lgan. Norboy Xoljigetov 2005 yilning 4 iyunida O'zbekiston jinoyat kodeksining 4-ta moddasi bilan ayblanib, 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Huquq faollari uning soxta ayblovlar bilan qamalganini ta'kidlab keladilar. Ozodlik uchun mehribon.
Qarshidagi qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgan 60 yoshli huquq faoli Norboy Xoljigetov sog'lig'i yomonlashgani bois Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasi Sangorodga ko'chirildi. Tinglaganingiz lavhada ana shu xabar tafsilotlari edi. O'zbekiston inson huquqlari turkumidagi lavhalar taqdimotidan endi Markaziy Osiyo inson huquqlari turkumidagi lavhalar taqdimotiga o'tamiz. O'tgan haftada Olmaotada joylashgan ko'p qavatli uylardan birining 6 qavatidan tashlab yuborilgani aytilayotgan qirg'izistonlik jurnalist Gennadiy Pavlyuk 22 dekabr kuni shahar markaziy klinik shifoxonasida jon berdi. Bundan avval qirg'iz muxolifati vakillari jurnalistga suiqasd uyushtirilganini aytgan edi. Jurnalistning ayoli esa Pavlyuk Olmaotaga ketar oldidan o'limini sezgani haqida so'zlamoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegim Mavloniy.
Bu haqda ozodlikka Gennadiy Pavlyukning xotini Olga xabar qildi. Bu bugun ertalab sodir bo'ldi. Hozir hujjat ishlari bilan chopib yuribman. Uni hozir sud tibbiy ekspertizaga olib ketadilar. Men u yerga borib ishni tezroq bitirishlari haqida gaplashmoqchiman. Keyin jasadni olib ketish uchun hujjatlar tayyorlash kerak bo'ladi. Uni Bishkekka olib ketamiz, dedi Gennadiy Pavlyukning xotini. Olganing aytishicha, Gennadiy Olmaotaga ish bilan kelgandi. Hozircha tergov ketyapti. Bu haqda boshqa tafsilotlarni ayta olmayman, dedi Olga. Olmaota markaziy klinik shifoxonasining reanimatsiyasida qirg'izistonlik jurnalist o'limi to'g'risidagi ma'lumotni tasdiqlamagan, ayni paytda inkor qilmagan holda bu haqdagi ma'lumotni faqat bo'lim mudiri berishi mumkinligini aytishdi. Avval xabar qilganimizdek, qirg'izistonlik jurnalist Gennadiy Pavlyuk 16 dekabr kuni Olmaota shahridagi ko'p qavatli uylardan birining 6 qavatidan tashlab yuborilgan, shundan beri Olmaotadagi shifoxonada hushsiz holda yotgandi. Shifokorlar 6 qavatdan uchib tushish natijasida miyasiga qon qo'yilgan Pavlyuk ahvolini o'ta og'ir deya baholagandilar. Ma'lum bo'lishicha u jon bergunga qadar ham o'ziga kelmagan. Olmaota shahar ichki ishlar boshqarmasi mas'ul vakili Yevgeniy Lisenko avvalroq ozodlikka Gennadiy Pavlyuk tashlab yuborilgan paytda uning qo'l va oyoqlari skotch bilan chirmab tashlangan bo'lganini aytgandi. Mazkur hodisa yuzasidan Olmaota shahar ichki ishlar departamenti jinoiy ish qo'zg'agan. Ish yuzasidan buyurtma suiqasd versiyasi ham ko'rib chiqilayotgandi. Gennadiy Pavlyuk bilan sodir bo'lgan fojiadan so'ng Qirg'izistondagi Atamekin muxolifatchi partiyasi rahbari Umurbek Tikibayev ozodlikka jurnalist yuqori qavatdan ataylab itarib yuborilgan bo'lishi mumkinligini aytgandi. Tikibayevga ko'ra, Pavlyuk nima sababdan Olmaotaga ketayotgani haqida unga aytmagan.
Men o'ylayman, Gennadiy Pavlyukni Qozog'istonga shu proyektlar bo'yicha silishlarga chaqirib, aldab olib chiqib.
Gennadiy Pavlyukni Olmaotaga kelajakdagi loyihalar bo'yicha gaplashamiz deb aldab chaqirib olishgan. Rasmiylar bu voqea Qirg'izistonda emas, balki Qozog'istonda bo'lgan. Bizning bunga aloqamiz yo'q, biz bilmaymiz deyish uchun qilgan. Shuning uchun uni aynan Qozog'istonda o'ldirishga ahd qilishgan, dedi Umurbek Tikibayev. Qirg'izistonlik jurnalist Gennadiy Pavlyuk joriy yil oxirigacha muxolifatdagi Atamekin partiyasining gazetasi va veb-saytini ochish taraddudida bo'lgan. Avvalroq u Rossiyaning Argumenty i fakty gazetasining Qirg'iziston bo'limi rahbari lavozimida ishlagan, so'ng esa Belyi paroxod internet nashrini tashkil qilgan. Ibrohim Rustambek taxallusi bilan maqolalar yozgan Gennadiy Pavlyuk aksar hollarda Qirg'izistondagi rejim, xususan prezident Qurmonbek Bakiyev siyosatini keskin tanqid qilib kelgani ma'lum. Ozodlik radiosi uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Qirg'iz muxolifati vakillari tomonidan suiqasd deb atalayotgan voqea qurboni bo'lgan, ya'ni o'tgan haftada Olmaotada joylashgan ko'p qavatli uylardan birining 6-qavatidan tashlab yuborilgani aytilayotgan qirg'izistonlik jurnalist Gennadiy Pavlyuk 22 dekabr kuni Olmaota shahri markazidagi klinik shifoxonada jon berdi. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida taniqli adib O'zbekiston xalq yozuvchisi Odil Yoqubov 21 dekabr kuni 83 yoshda olamdan o'tdi. Taniqli adib o'limi munosabati bilan bildirilgan ta'ziya va fikr mulohazalari dasturimizning keyingi daqiqalarida. Shuningdek, dasturimiz davomida O'zbekiston xavfsizlik xizmati o'zbek chegarachilari o'qqa tutgan tojikistonliklar yonidan giyohvand modda topilganini ta'kidlamoqda. Kuni kecha O'shda o'tkazilgan reydda qo'lga olingan fohishalarning aksariyatini yana o'zbekistonlik qizlar tashkil qildi. Shuningdek, erkin mikrofonni eshitishning navbatdagi soni dastur davomida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekiston va Tojikiston chegarasidagi voqea tafsilotlari haqida O'zbekiston xavfsizlik xizmatlari bundan bir necha kun avval O'zbek-Tojik chegarasida O'zbek chegarachilari tomonidan o'qqa tutilgan tojikistonliklar yonidan katta miqdorda giyohvand moddalari chiqqanini ta'kidlamoqda. Tojikiston tomoni esa buni rad etmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkorimiz Alisher.
O'zbekistonning Samarqand viloyati Tojikistonning So'g'd viloyatidagi Panjakent tumani bilan chegaradosh. So'nggi paytlarda mazkur Panjakent tumanidan O'zbekistonga bang moddalarini kontrabanda qilish hollari ko'paydi. Jumladan joriy yil 12 dekabrdan 13 dekabrga o'tar kechasi Samarqand chegarachilari chegarani noqonuniy kesib o'tgan 3 noma'lum shaxsni ko'rib qolganlar. Chegarachilar osmonga qarata ogohlantiruvchi o'q uzgan. Biroq chegara buzuvchilar bunga e'tibor bermay, o'z yo'lida davom etgan. Shundan so'ng o'zbek chegarachilari ularga qarata o'q uzganlar. Chegara buzuvchilaridan biri yarador bo'lgan, yana biri ortga qaytib, Tojikiston hududiga o'tib ketgan. Uchinchi shaxs yordamga yetib kelgan o'zbek chegarachilari tomonidan ushlangan. Keyinroq chegarani buzganlarning hammasi Tojikiston fuqarolari ekanligi ma'lum bo'ldi. Boz ustiga tojikistonliklar ushlangan joyda 2 qopcha topilgan. Qopchalar ichida 24 kg geroin va qoradori borligi aniqlangan, deyiladi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Regnum axborot agentligiga bergan ma'lumotda. Biroq Tojikiston chegaralarini qo'riqlash davlat qo'mitasi Panjakent bo'limi rahbarlari O'zbekiston tomonining bu iddaolarini rad etmoqda. Darhaqiqat, tojikistonliklar chegarani noqonuniy kesib o'tgan. Biroq o'zbek chegarachilar hech bir ogohlantirishsiz ularga qarata o'q uzgan. Holbuki chegarachilar birinchi navbatda qonunbuzarlarni ushlashga harakat qilishlari lozim edi, lekin ular o'sha zahoti o't ochganlar. Yana bir fakt, tojikistonliklar O'zbekiston tomoni aytganidek 3 kishi emas, balki 2 kishi bo'lgan. Ular aslida tijoratchilar, dedi Panjakent chegara bo'limi vakili Rahmat Oripov. Eslatib o'tamiz, joriy yil 13 dekabr kuni Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi O'zbekiston chegarachilari 2 tojikistonlikni avtomatdan otib yaralagani haqida ma'lumot tarqatgan edi. So'g'd viloyat boshqarmasi mulozimi Qurbonali Karimovning aytishicha 12 dekabr kuni viloyatning Panjakent tumanida istiqomat qiluvchi Abdurahmon Taylonov va Hofiz Normatovlar tojik-o'zbek chegarasining 40-archa posti yaqinida O'zbekiston tomoniga o'tish paytida o'zbek chegarachilar tomonidan avtomatdan o'qqa tutilgan. Tojikiston fuqarolari tojik-o'zbek chegarasini noqonuniy kesib o'tishgan. Shunda o'zbek chegarachilari ularni avtomatdan otgan. Ayni paytda tojikistonliklar O'zbekistonning Samarqand kasalxonalaridan birida davolanmoqda. Bu voqea yuzasidan jinoiy ish ochilgan, dedi Qurbonali Karimov. Aytilishicha, Taylonov va Normatov Samarqandga mol olib borib, u yerda mol olib kelish bilan shug'ullanganlar. Ular bir yildan beri yopiq qolayotgan chegara postidan 300 metrcha naridagi taqiqlangan joydan O'zbekiston hududiga kirishmoqchi bo'lgan paytda o'zbek chegarachilari ularni yaralagan. Panjakent tumanida istiqomat qiluvchi Rahimberdi Berdiyevning aytishicha, o'zbek chegarachilari yaralagan Abdurahmon Taylonov va Hofiz Normatovlarning ota-onalari o'z farzandlari ahvolidan xabar olish maqsadida O'zbekistonga o'tishmoqchi bo'lganda, O'zbekiston chegarachilari ularni o'tkazmaslik haqida buyruq borligini ro'kach qilib, faqat Normatovning otasiga o'tish uchun ruxsat bergan. Normatovning otasi hozirgacha O'zbekistondan qaytib kelgani yo'q. So'nggi paytlarda o'zbek-tojik chegarasida bunday noxush voqealar tez-tez yuzaga chiqmoqda. Jumladan 4 noyabr kuni Panjakentning Sarazm qishlog'i yonidagi postda o'zbek chegarachilari tojik chegarachisini avtomatdan o't ochib yarador qilgan. Shu yilning 17 fevral kuni tojik chegarachilari Xovos chegara postida turgan o'zbek chegarachilarini avtomatdan otib yaralagan. Mart oyida esa Tojikistonning Zafarobod tumanidagi chegara postida o'zbek chegarachisi tojikistonlik fuqaroni avtomatdan otib o'ldirgan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'sh shahar hokimiyati fohishabozlikka qarshi kurash maqsadida shahar ko'chalari, sauna va mehmonxonalarda navbatdagi reydni o'tkazdi. Reyd natijalariga ko'ra, O'shda ko'plab dam olish joylari noqonuniy faoliyat yuritayotgani, ulardan ba'zilariga esa huquq-tartibot organlari amaldorlari homiylik qilayotgani, shuningdek, qo'lga olingan fohishalik qilayotgan qizlarning asosiy qismi hanuz o'zbekistonliklar bo'lib qolayotgani aniqlangan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkorimiz Sherzod Yusuf.
O'shda 2009 yilda jinsiy xizmat ko'rsatuvchilarga qarshi 11 marotaba tungi kapalak reydi o'tkazilgan. Mazkur reydlar chog'ida O'shda 600 nafar fohisha borligi aniqlangan. Ma'lumotlarga ko'ra, O'shda jinsiy xizmat ko'rsatayotgan qizlarning aksariyati qo'shni mamlakatlardan kelgan. Ularning ko'pchiligini O'zbekistondan kelgan qizlar tashkil qiladi. Ular orasida Gulnora kabi katta stajga ega bo'lganlar ham bor. Deydi Gulnora, huquq-tartibot idoralari xodimlarining O'shda qanchadan beri bu ish bilan shug'ullanib yuribsiz degan savol javob berarkan. Mutaxassislarga ko'ra, fohishalikka qarshi kurashda qizlarning boshqa mamlakat fuqarosi bo'lgan ham katta muammo tug'dirmoqda.
Xorijdan kelgan jarayonlarda biz tekshirdik.
Biz u yerdan kelayotgan fuqarolarning OIDS kasalligiga chalingan yoki chalinmaganini tekshira olmaymiz. Negaki ularning Qirg'izistonga qanday maqsadda kelganini bilmaymiz, dedi O'sh shahar OIDSga qarshi kurash markazi bosh shifokori Elmira Normatova reyd natijalari bo'yicha shahar hokimiyatida o'tgan yig'in chog'ida. Mutaxassislarning aytishicha, jinsiy xizmat ko'rsatuvchi qizlar asosan saunalarda faoliyat yuritadi. Shahar hokimiyati qarori bilan o'tkazilgan tekshiruvlar natijasida shahardagi 58 saunadan 47 tasi sanitar talablarga javob bermagani uchun ishi to'xtatildi. to'xtatildi. Jinsiy xizmat ko'rsatuvchi qizlar o'z faoliyatida dam olish joylaridan foydalangani uchun biz yil boshidan buyon 12 sauna rahbariga ma'muriy jazo belgiladik, dedi O'sh shahar sanepidemiologiya markazi rahbari Ulqam Qarataeva. Aytib o'tish joizki, Qirg'iziston qonunchiligi bo'yicha bunday dam olish joylari bir yilda bir marta tekshiruvdan o'tkazilishi mumkin. Xolos, mutaxassislar bu holat fohishalarga qarshi kurashda qiyinchilik tug'dirayotganini aytmoqdalar. O'sh shahar hokimiyatidan mudofaa va huquq tartibot bo'limi rahbari Tursunoy Aytmatovaning aytishicha, bundan buyon O'shdagi sauna va boshqa dam olish joylarida fohishabozlikka chek qo'yilmasa, ularning rahbarlari omma oldida sharmanda qilinadi. Agarda ular bunday ishlarini to'xtatmasa, biz ularning suratlarini ommaviy axborot vositalarida e'lon qilib, ularni bola chaqasi, qarindosh urug'i, quda andasi oldida sharmanda qilishga tayyormiz, dedi Tursunoy Aytmatova. Ma'lumotlarga ko'ra, O'shda jinsiy xizmat ko'rsatish xizmati mavjud bo'lgan dam olish joylarini tekshirishda yana bir muammo bor. Bu mazkur dam olish joylariga huquq-tartibot tizimida ishlovchi ayrim yuqori lavozimli shaxslarning homiylik qilayotganidir. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi rahbarining o'rinbosari Adil Qulanmayev, agarda bunday shaxslar aniqlansa, ularga qarata tegishli choralar ko'rilishini ma'lum qildi. Militsiya xodimi bo'ladimi yoki hukumat xodimi bo'ladimi, ularning aybi oshkor bo'lib isbotlansa, tegishli choralar ko'riladi, dedi Adil Qulanbayev. Ma'lumotlarga ko'ra, fohishabozlik katta daromad keltiruvchi manbalar orasida giyohvand moddalar, qurol aslaha va odam savdosidan keyin 4-chi o'rinda turadi. O'shlik ayrim mustaqil kuzatuvchilarning aytishlaricha, Qirg'izistonda asosan qo'shni mamlakatlardan kelgan qizlar fohishalik qilsa, qo'shni mamlakatlarda buning aksini kuzatish mumkin. Shu sababli mamlakat kuch ishlatar tizimlari fohishalarga qarshi kurashni o'zlarining qo'shni davlatlardagi hamkasblari bilan hamkorlikda olib borishlari kerak, demoqdalar kuzatuvchilar. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Kuni kecha O'shda o'tkazilgan reydda qo'lga olingan fohishalarning aksariyatini yana o'zbekistonlik qizlar tashkil qildi. Ana shu xabar tafsilotlari bilan sizni Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. Hozir esa erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Tahririyatimizga Jon Boylik Toshpolat aka telefon qildi va surxondaryolik dindor ayollarga nisbatan huquq tartibot idoralari xatti-harakatlarini yoqlab munosabat bildirdi. Toshpolat akaning fikricha, mamlakat rahbariyatining bu harakatida mantiq bor.
Ayollarimiz noto'g'ri qilgan. Yo Rasululloh, ayollar qayerda namoz o'qisa ko'proq savob tegadi degan ekan. Agar uyining ichida ham bitta o'zi yolg'iz o'qisa deyapti. To'rdagi xonasida o'qisa, uning savobini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi degan ekan. Nimaga endi surxondaryoliklar jamoat bo'ladi? To'p-to'p bo'lib turib boyagi nima keragi bor surxondaryoliklar? Poshshoning vojibku, poshsha u Allohning soyasi, u bekorga aytmayapti uni.
Demak, siz o'sha taqiqlarni qo'llab-quvvatlaysiz-a?
Albatta, albatta poshshaniki vojibdi. Masalan, aytaylik, bekorga poshsha aytmayapti. U poshsha xalqni o'ylayapti. Biror narsa chiqmasin deyapti. To'g'ri-da. Prezidentni juda ham yoqlayman. Juda ham poshshani amri vojib.
Lekin bitta savol bersam maylimi, Toshpulat aka?
Mayli.
Podshoni har qanday amri vojibmi?
Endi podshalar ham har xil bo'ladi. Masalan, shu xalqni zulmiga qarab, boshqasiga qarab. Endi men o'ylaymanki, xalqimiz to'q, boy, lekin xalqimiz o'zini qambag'al qilgan, bolachaqasini qambag'al qilgan, o'zini sarson qilgan o'zi xalqimiz. Endi men tushuntirib beraman, nima uchun bizlarga mana shu qurg'oqchilik kelyapti? Nima uchun Xudo bizlarga ne'matini bermayapti, yomg'irlar? Nima uchun Tojikiston, Qirg'izistonlar bermayapti? Buning sababi bizlarda juda ham mana to'ylarimizga borsangiz, tavba qildim astag'firlloh, 4 kishi stolda o'tiradigan bo'lsak, harom luqma 8ta, aroqlardan 8ta. Shu aroqlarni 8ta qilgancha baraka topqur. Bir qambag'alga ber mana, qambag'alga ber. Sota ko'ylaklar masalan aytaylik $200 $100 olyapti. Nima keragi bor shuni olib? Masalan o'sha $200 masalan aytaylik 20 ta tovuq beradi. Har kuniga 15 ta tug'sin, 10 ta tug'sin 200 so'mdan bo'lsa 2000 bo'ladi. 60 ming bir oyda ishlaydi, 30 kunda. A nimada bizlar shunday qilmaymiz? Xalq sochyapti, haromga sochyapti pulni. Nima uchun Allohning nazari tushgan yurtda bizlar mana bunday harom qizlarimizni zinokor qilib ko'z binosiga uchratib turmushga beryapmiz va kelinlarimiz ham zinokor kelinlarni kelin qilib olyapmiz. Fikrimcha endi yana ham bilmadim buni, Allohdan inoyati bu ham, xalqimiz to'q, lekin haromga ishlatmasin, shuni yaxshi yo'lga ishlatsin,
shu osh qism boshqa qism nima kerak bir aroq qilib har xil turli konyaklaru boshqa o'shani bersa o'sha aroqni bermagan pulga o'sha bitta qambag'al boy bo'lib ketadi boy.
Tahririyatimizga jon boylik Toshpo'lat aka telefon qildi va surxondaryolik dindorlarga nisbatan huquq tartibot idoralari xatti-harakatlarini yoqlab munosabat bildirdi. Ana shu munosabatlarni tingladingiz erkin mikrofon eshitirishi. O'shlik tinglovchi Odiljon aka esa erkin mikrofon eshitirishiga sim qoqar ekan, O'zbekistonda saylov va pasport tizimi bilan bog'liq vaziyatni o'zi istiqomat qiladigan Qirg'iziston bilan solishtirib, ba'zi xulosalarni tilga oldi. Uning o'zbekistonlik yaqinlari bilan suhbatlarga tayanib aytishicha, saylov arafasida bu davlatda aholi ustidan erkin fikrlovchilar ustidan nazorat kuchaygani yaqqol sezilmoqda.
Men ham shu O'shda bo'lganim mahalimda, yakira shu Qirg'izistonda haligi saylovga to'g'ri kelib qoldim-da. Meni pasportimni surovga tugagani uchun borgandim uyga almashtirgani. Kichkina davlat bo'lgan bilan eski pasportni menga yana 6 oyga cho'zishib berdi. Siz nimadan o'tib oling deb, mayli qadar. Saylovdan, saylovdan o'tdik, o'tgandan keyin oradan 15 kun o'tgandan keyin hali yangi pasport keldi, eskini topshirdim, yangini oldim, mana hozir bu yerga keldim. O'zimni jiyanim, mana shu o'zbekistonlik bola, bor, men uylanganman O'zbekistondan, shu bolani uyiga jo'natdim. Endi bu bola nihoyatda yaxshi bola, Qur'on o'qiydi, qori bola, unaqa bir boshqa yo'lga yurmaganda, haligi Hizb ut-Tahrir bu deydi-yu, politsiya tomonida. Yukini ichida endi Qur'on kitobi jay namozi bo'lgan. O'zim samolyotga solib qo'ydim. Mana yerda o'g'rislar hech narsa demadi. Borgandan keyin hozir pasportini olib qo'yib, kechagi kuni nima qilsam 120 ming berasan deyapti imishda. Qarang endi. Nisa shtoda hech narsasiz. Endi nimaga beradi? Shu Qur'on kitobni o'qigani uchunmi yo shu jay namoz ko'tarib yurgani uchunmi hayron bo'ldim-da. O'zbekistonda men endi Qirg'izistonlik bo'lib turib, bu degim yo'q. Lekin haligi haqsizlikka hayron qolaman-da. Kimga dardini aytishni bilmaysan deb hayron bo'lishdi. Kecha men telefonda gaplashdim. Hayron qolyapmiz-da, ular aytayaptiki, 5-6 ta odam shu ko'chada Karimov haqida, yoki bo'lmasa saylov haqida, bir politika haqida qattiq gapirib qo'ysa ham, ushlab olib ketib qolyapti ekanda.
Shu kunlarda
bo'ldi. Ha, bu mana shu kunda kecha gaplashdim-da men telefonda. Shu olib ketib dedi, so'roq qilib, boshqa qilib, lekin ashularni bir sizlarga aytsam, endi kimgadir aytish kerak-ku. Men oldin eshitmagan ekanman, shu 3 yildan beri bir yab-yab mashinada yuraman, eshitmabman. Shu qori bola shu eshitibdi-da, topib. Shuni bu yerga eshitib, endi ayniqsa haligi ashali 3 ta ayolni eshitgandan beri men endi musulmonchilikka to'g'ri kelmayapti bu. Ha, shuncha mo oqsoqolni ham gapirishyapti, boshqa deyapti. Oqsoqolga ham xudo bor, endi har kimniki o'ziga deydi-ku. Lekin xalqqa qilib qo'yapti, ko'pchilikda xalq.
Nimaga endi
shunaqa?
Shu darajaga kelib qoldi ekan tuzum, nima deb o'ylaysiz?
Aytadi-yu, ishchilar do'st bo'lsa bir-biriga, boshliqqa qiyin bo'ladi. Ha, ishchilar bir-biriga qarshi bo'lib, bittasi ikkinchisini sotib borsa, boshliqqa oson bo'ladi. Davlatni nima qilish? Shuning uchun hozir men o'ylayman, shu O'zbekistonda mana bu mahalla komiteti boshqa degani ham bari bir-biriga shu maqsad sotib borsin degan siyosat bo'lyapti-da. Shuning uchun hali birovga birov yordam bermaydi. Hali meni uyim tinchmi? Boshqa bilan ishi yo'q. Ashuncha organ odamlari, ashu bari ashu davlatni odamlari yashayapti, faqat O'zbekistonda ham endi bor. Boylari, boshqasi ashu yashayotganlar bor. Shunaqalar yashayapti deb o'ylayman-da.
Erkin mikrofon eshitirishiga O'shdan sim qoqqan tinglovchi Odiljon aka Qirg'izistondagi saylov va pasport tizimi bilan O'zbekistondagi vaziyatni o'zaro solishtirib, kelgan xulosalarini so'zlab berdi. Yana bir tinglovchi esa Almaty shahrida quruvchilik qilayotgan namanganlik usta Muhammadjon. U ozodlikka qo'ng'iroq qilib, bir savol bilan murojaat qildi.
Hop, sizga savol bersam.
Bemalol.
Misol, biz bu yerda ishlayapmiz-a? Biz bu yerda Olmaotada ishlayapmiz. Bizga qaysi tomondan kim misol yordam bera oladi? Misol, bir pul olamasligimiz mumkin bir yerdan. Endi bir virusdan qo'lga tushib qolishimiz mumkin. Qaysi tomondan bizga yordam bor?
Endi meni bilishimcha birinchi elchixona. Elchixonaga hech murojaat qilganmi?
Elchixona. Yordam ber. Yo'q. Endi biz bizdaki mumkin. Misol, trafikda o'tirmaymiz kelgan chog'da. Ishlash uchun bizga ruxsatnoma yo'q, berilmaydi.
Nimaga ruxsatnomangiz yo'q?
Berishmaydi, biz ruxsat yo'q, to'g'ri hozir qonun bor shu mehnatda ishlashga. Chetdan kelgan muhojirlarga ish bermayapti.
Hozir masalan, demak, muammoda siz ha, militsiyaga ko'zga ko'rinmasligingiz kerak.
Nima iloji bo'lsa ko'rinmasligimiz kerak, aha. Mana yaqinda mana bir navoxonada Andijon o'zbeklar bordi, ushlab ketishdi. 60 ming tanga bilan chiqishdi. Ishtiraf.
Bu necha dollar yoki necha o'zbek so'mi bo'ladi bu?
400 dollardan oshib ketdi-da, 450 dollar.
Bu yerda masalan legalizatsiya masalasi ko'rildi-ku, mehnat muhojirlarini legallashtirish masalasi. Shunaqa imkoniyatlar bor shekilli haliyami?
Yo'q, men bir gaplashganimda faqat ruxsat bor Qozog'iston bo'yicha O'zbekiston fuqarolari uchun 2000 dona. Faqat ular kimga yuqori katta-katta firmalarga ruxsat bo'lgan. Atak mana biz chaqni mayda muhojirlarga unaqa bo'ldi. Biz surishtiryapmiz biroq.
Demak, legal ishlashni imkoni yo'q demoqchisiz?
Ha, yo'q, bir ha, bir. Xotirjam ishlayapmiz, nima qilib?
O'z nima ish qilasiz?
Biz qurilishda, endi uy remontida.
Almaty shahrida quruvchilik qilayotgan Namanganlik usta Muhammadjonning fikr mulohazalari edi. U xorijdagi mehnat muhojirlarini, o'zbek mehnat muhojirlarining huquqlarini kim himoya qiladi? Qiyin vaziyatga tushsa kimga yordam so'rab murojaat qilaylik degan savol bilan bizga murojaat qildi. Aziz tinglovchi, erkin mikrofon eshitishning bugungi qahramonlari mana shular. Bizga fikr mulohazalaringiz bo'lsa, shu kabi fikrlaringizni Ozodlik efirlari orqali eshitmoqchi bo'lsangiz, marhamat +420 602 612 713 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling, hamkasblarimiz sizning qo'ng'iroqlaringizga javob beradi va fikr mulohazalaringiz erkin mikrofon eshitirishdan o'rin oladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston va Turkiya madaniyat vazirliklari o'zaro hamkorlikni yanada rivojlantirish maqsadida Tojikiston madaniyat vazirligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra 2010-yilda Turkiya Tojikiston qo'lyozmalar institutidagi 5000 dan ortiq nodir qo'lyozmani restavratsiya qilib, ularning elektron versiyasini tayyorlab beradigan bo'ldi. Boshqa tafsilotlar bilan dushanbadagi muxbirimiz.
Shu yil 17-dekabrda Turkiyaning Konya shahrida Mavlona Jaloliddin Rumiy vafotining 736 yilligiga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Unda Tojikiston madaniyat vaziri Mirzo Shohruh Asroriy ham qatnashdi. Madaniyat vazirligining xalqaro aloqalar bo'lim xodimi Abdusalom Rajabovning ma'lum qilishicha, Turkiya madaniyat vaziri Ertug'rul Guna bilan muzokara chog'ida Mirzo Shohruh Asroriy o'z davlati 2010-yilda Turkiya bilan madaniy aloqalarni yanada mustahkamlash niyatida ekanini bildirgan.
Muhim bu hukumat ish hamin ko'ra dar injo mubaya tashkil kuni. Chunki har yakamu dastxati ki az qadim mondagi.
Turkiya tomon ham o'z navbatida Tojikistonga qo'lyozmalarni restavratsiya qilish va uning elektron shaklini ishlab chiqishni yo'lga qo'yishga ko'maklashishini bildirdi. 18-dekabr kuni ikki yoqlama imzolangan bitimga binoan 2010-yil avvalida turkiyalik bir guruh tajribali mutaxassislar Dushanbega keladi. Qo'lyozmalar ustida ishlash barobarida turkiyaliklar Dushanbe shahrida qo'lyozmalarni tiklash bo'yicha ilk laboratoriya tashkil qilishni ham rejalashtirgan deya ma'lum qildi Madaniyat vazirligi rasmiysi Rajabov. Uning aytishicha Tojikistonda bunday laboratoriyaning tashkil etilishi ko'p jihatlar bilan arzon va qulay bo'ladi. Ayni paytda Tojikiston qo'lyozmalar instituti direktori Karamatullo Olimov mamlakatda nodir kitoblarni tiklash va uning elektron variantini ishlash allaqachon yo'lga qo'yilganini bildirdi.
5000 dastxat bo'libdi. Biz ziyoda shukrlar va tamirkardan davom. Bag'ayros tamiri muqovayi obaz.
Institutimizda taxminan 5000 dan ortiq qo'lyozma mavjud. Ularning aksariyati nodir nashrlar bo'lib, ta'mirga muhtoj. Hozirda institutimizda Arab amirliklaridan kelgan bir guruh mutaxassislar qo'lyozmalarni ta'mirlash va uni disklarga ko'chirish ustida ishlashmoqda. Menimcha, aynan shunda ishni bajaradigan yana qo'shimcha guruhning Turkiyadan Dushanbega da'vat etilishi ortiqcha. Bu borada arabistonliklar bilan hamkorligimiz juda yaxshi yo'lga qo'yilgan, dedi Karamatullo Olimov. Tojikiston markaziy kutubxonasi direktori Sharif Aminov shu yil Dushanbe shahrida kitob mavzuiga bag'ishlab o'tkazilgan bir tadbirda o'z kutubxonasi Oltin fondida 144 ta nodir qo'lyozma saqlanayotganini va ular ham ta'mir talab ekanini ma'lum qilgan edi. Mazkur qo'lyozmalarning kattagina qismi o'zbek klassiklariga tegishliligi aytildi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri. Ozodlik to'lqinlarida siz mana endi dasturimiz boshida tilga olingan xabar tafsilotlari. 21 dekabr kuni O'zbekiston xalq yozuvchisi Odil Yoqubov 83 yoshida olamdan o'tdi. 22 dekabr kuni Toshkentdagi Chig'atoy qabristoniga dafn qilingan Odil Yoqubovning vafoti o'zbek adabiyoti uchun katta yo'qotish bo'ldi. Odil Yoqubov hali sovet davridayoq o'zbek tarixining shonli sahifalari haqida Ulug'bek xazinasi, Qo'hni dunyo romanlarini yozgan edi. Ulug'bek xazinasi romani uchun Odil Yoqubov Hamza nomidagi respublika davlat mukofotiga sazovor bo'lgan. Odil Yoqubov vafoti munosabati bilan hamkasbim Abdulla Iskandar uning yaqinlari va izdoshlari bilan suhbatlashdi.
Zo'r karvon yo'lida yetim botadek intizor ko'zlarda xalqa yosh. O'zbek nasrining sarbonlaridan biri Odil Yoqubov olamdan o'tdi. Bu o'zbek adabiyoti uchun og'ir judolik, deydi hozirgina janozadan kelgan taniqli shoir Shukrullo.
Xudo rahmat qilsin Odil. Endi o'zbek adabiyoti, o'zbek xalqi buyuk bir yozuvchidan ayrilgan. Buyuk yozuvchi edi. Bunaqa yozuvchilar endi 100 yilda bir mana Oybekdan kelganga shu edi. Endi Odildan keyin kim bo'ladi? Odil ming yillik tarixda shukungacha o'rganib ijod qilgan yozuvchi. U hukumatga nima yoqadi deb emas, xalqqa nima kerak, xalqqa nima yoqadi deb yozgan yozuvchi. Ana shuning uchun o'sha 1700 Abu Ali Sinodan tortib shukungacha bo'lgan hayotni o'rganib, pyesa ham yozdi, romanlar yozdi, maqola ham yozdi. Jonini kuydirib yozuvchilar sayyida rais ham bo'ldi. Adabiyotga esasini ko'tardi, ko'p tirajli qildi, buyuk martabaga ham o'sha zavodda ega bo'ldi. Sirni o'sha Kreml minbarlariga chiqishgacha bordi. O'sha yerda ham xalqqa nima kerakligini gapirdi. O'sha yerda ham xalqni g'arini yedi. O'zbek xalqini o'sha paxtada ko'rsatgan jabrlarni ochiq etdi. Qachon qutulamiz dedi. Zolni oyoqqa turg'izdi. Buni uncha-muncha odam amalparast odam buni etolmasdi. Hozir kamtarin umr kechirdi. Kamtarin umr kechirdi. Shon shukratlarga berilmadi. Borolar qilmadi. Faqat mehnat qildi, mehnat qildi, mehnat. Yetuk bilim egasi edi oldin. Yetuk bilim egasi edi. G'arb ne ham, sharq ne ham, adabiyotini ham, tarixini ham, Abu Ali Sinodan Ulug'bekkacha, Ulug'bekdan Sovet davrigacha, shukungacha hamma hayotni o'rgangan. Kamtarin, xoksor, buni bir amaldor bo'lganini yurish turishida, muomalasida atrofidagi bilgan emas. Bu bolaga o'xshadi, oddiy hammam bilan shaxmat o'ynab, hammam bilan gaplashib, hammam bilan olishib, chunki uni xalqdan boshqa dardi yo'q edi. Otasi qamalib ketgan, sovet davrini jabrin chekkan, umr bo'yi o'sha halollik uchun, adolat uchun umrini oxirigacha shu naqada turib kurashib yozib keldi. Xudo rahmat qilsin, buyuk bir yozuvchidan o'zbek ajraldi, ayrildi, afsus.
Odil Yoqubov 22 dekabr kuni Chig'atoy qabristoniga dafn qilindi. Hukumat ta'ziyasi Karimov imzosi bilan e'lon qilindi. Tobut boshida tik turib shoir Abdulla Oripov nutq ham irod qildi, ammo bu nutqdan ko'ra yozuvchi Odil Yoqubovning umr yo'ldoshi Maryam opaning qisqagina gapida yo'qotishning achchiq alami bor edi.
Endi bular bo'ldi-ku, jannati bo'ldilar Adlekev. Bugun yerga qo'yib keldik. Mana endi hozir bo'lsalar hali yig'isig'im bilan qovaramiz.
Odil Yoqub keyingi paytda xasta bo'lib qolgani haqida bundan oldin Maryam opa ozodlikka gapirgan edi. Yozuvchining shogirdlaridan biri Hamroqul Asqar Odil Yoqubov o'limidan oldin uni holidan xabar olgan edi.
12 kunlar oldin borib ko'rgandim-da. U kishi tashqariga yurib chiqayotgan paytda senada yiqilib tizzasining ko'zi singan ekan-da. Nihoyat og'ir ahvolda ekan, biz borib ko'rdik. Endi Odil aka shu so'nggi paytlarda ham so'nggi yozgan asarlarimni chiqarishim kerak degan armon bilan o'tdida, shu ko'p narsa yozgan ekan. Chiqmagan narsalar ko'p deyishdi. Keyin nima ayol bilan gaplashdik, u kishi dedi, faqat shu narsani meni narsalarim chiqadimi, shunday harakat qilasizlarmi degan gaplarni aytganda.
Odil Yoqub Literaturniy gazetaning O'zbekistondagi muxbiri sifatida bir jurnalist bo'lib ishladi va o'zbeklar muammosini katta minbarlarga olib chiqdi. U nafaqat yozuvchi, balki siyosatchi ham edi. SSR xalq deputati bo'ldi u Gorbachov hurriyati davrida. Odil Yoqubov rahbarlik qilgan davrda yozuvchilar uyushmasida kotiblik qilgan shoir va siyosatchi Muhammad Solih gapiradi.
Odil aka Alloh rahmat qilsin, ham yozuvchi ham siyosatchi sifatida, ya'ni parlamentda Sovet Ittifoqining parlamentining a'zosi edi. Qo'ldan kelgancha albatta xalq dardini aytishga urindi va qo'ldan kelgancha u yerda u minbarlardan maksimal foydalanishga harakat qildi.
Endi Odil aka rahbarlik qilgan paytda yozuvchilar uyushmasiga, o'sha yozuvchilar uyushmasi bir arini iniga aylangandi, ya'ni butun demokratik harakatlarni beshigiga aylangandi. Bunda Odil akani ham bir xizmati bormi?
Albatta xizmati bor, chunki u birinchi o'rda rahbar edi va agar u shu harakatlarga simpatiyasi bo'lmasa, shu harakatlarni ichidan yaxshi ko'rmasa, ancha u yerdagi birlik uchun
birlik harakati uchun ancha qiyin bo'lardi, albatta uning ishlari bor.
Muhammad Solih fikrlari edi. Odil Yoqubov avvalo katta yozuvchi sifatida esimizda qoladi. U o'zbek prozasining ulkan ustuni deb eslaydi yozuvchi Ulug'bek Hamdam.
Odil Yoqubov haqiqatan ham 20-asr o'zbek adabiyotida, o'zbek nasrida betakror iz qoldirgan yozuvchi. Endi albatta Odil Yoqubovning asosiy xizmati o'sha nasrda, o'zbek romanchiligida, o'zbek qissachiligida asosiy xizmatlari shu yerdan mujassam. Shuning uchun ham u tiriklik vaqtidayoq o'sha o'zbek adabiyotini klassiklari darajasiga ko'tarilgan bir yozuvchi edi.
83 yoshda olamdan o'tgan taniqli adib O'zbekiston xalq yozuvchisi Odil Yoqubov vafoti munosabati bilan uning izdoshlari hamda yaqinlari o'z fikr mulohazalari va ta'ziyasini izhor qildi. Biz ham shu o'rinda Ozodlik tahririyati nomidan marhumning yaqinlariga o'z ta'ziyamizni bildirib qolamiz. Shu bilan dasturimizning birinchi qismi o'z nihoyasiga yetdi.